soat 23'lar chamasida noma'lum qurolli guruh Tojikiston tomonidan Qirg'iziston chegarasini buzib o'tgan edi. Xabarlarda aytilishicha, chegarachilar va qurolli guruh o'rtasida sodir bo'lgan otishmada har ikkala tarafdan ham talafotlar bo'lmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qurolli guruh a'zolari Tojikiston huquq-tartibot tuzilmalari ta'qibidan qochib, Qirg'iziston tomoniga o'tgan va jangari guruhlarga aloqasi bo'lmagan oddiy jinoyatchilardir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara hududlarida islomiy jangarilar aralashuvidagi voqealar davom etayotgan paytda 19 oktyabr kuni Ozodlik radiosiga Erondan ismi sir qolishini so'ragan bir ayol ism qoqdi. Bizga bog'langan vaqtda bu ayol eri va voyaga yetmagan farzandi bilan Eron politsiyasi qo'lida ekani va suhbatlashayotganimiz pallada Tehronga olib ketilayotganini aytib yordam so'radi. Ayolning so'zlariga ko'ra, Eron politsiyasi ularni mamlakat hududiga noqonuniy kirib kelganlik va noqonuniy yashayotganlikda ayblagan hamda O'zbekistonga qaytarilishini ma'lum qilgan, ammo bu ayolning oilasi O'zbekistonni diniy e'tiqodi bois tark etganini aytib, bizning O'zbekistonga qaytarilishimiz aslo mumkin emas demoqda. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol o'z kechmishini qisqacha hikoya qilib berdi.
1998-yil islom qabul qilib chiqib ketganman. Tojikistonga o'tganman, O'zbekiston sonli harakatida bo'lganman, Afg'oniston Pokistonni arasida bo'lganman. Keyin 2001-yili Amerika hamla qilgandan keyin biz Pokistonga qochib o'tganmiz. Keyin bu yerini ushlab, O'zbekistonga topshirib yuboraman deganlar, biz o'zimiz iltimos qilib o'shadagi ba'zi bir ulamolar aralashib bu yerini zindondan chiqarib Eronga o'tkazdik. Eronda kechib Eron tegibilari kelib bizni ushlab olib ketdi. Olib ketib endi O'zbekistonga topshiramiz deb kelyapti. Men avval siz bilan gaplashmoqchi edim. Radioni men anchadan beri yaxshi eshitaman. Qo'ymasdan hech qaysimizni qo'ymasdan yetib boraman. Konsulga borib beramiz deydi. Shedanki sizlarni O'zbekistonga topshiradi deyapti.
Opajon,
bizni hozir hech qanaqa
uzr, gapingiz bo'lgan. Men sizning tushunishimga qaraganda, demak, siz 98-yildan beri turmush o'rtog'ingiz bilan birga yurgansiz o'sha davlatlarda. Qayerda bo'lsangiz ham.
Ha, men keyin o'sha xo'jayinim o'sha Tohir bilan chiqisha olmasdan O'zbekiston sol harakatini tark qilganmiz.
Bu harakatni qachon tark qilgansizlar?
Harakatda 2001-yili xo'jayinim o'sha Afg'oniston janglarida bo'lgandan keyin jangdan chiqishi bilan xo'jayinim o'sha Tohir bilan chiqisha olmagan. Biz keyin bu harakatni tark qilib o'zimizcha uyoq bu yoqda qochib yurib yashaganmiz Pokistonda. BMTga biz murojaat qilganimizda sabr qilib turinglar degan edi. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Biz nodir hozir saqloga o'xshagan joyda ketyapmiz. Agar ancham bermasa keyin qilarsiz yana. Hozir senga tavakkal gaplashyapman.
Bo'pti, bo'pti. Nima deb qo'lga olishdi? Nimada ayblashib qo'lga olishdi?
Aka, sizlarni Eronga noqonuniy o'tkazdim. Men aytdim, Eronga noqonuniy o'tganman. To'g'ri dedim, tanitaman dedim. Lekin o'zimizni jonimizni saqlashimiz uchun inson har ishni qiladi. Joni xatar bo'lgan paytda ham har qanaqa yo'lni dedim, qilasan dedim. Endi hozir bular bizni Tehronga olib ketishyapti. Mashinani kiritmayman men. Mashinada olib ketyapti.
Xo'jayinizam siz bilan birgami, xo'jayinizam?
Ha, yonimda o'tiribdi xo'jayinim. Ularga ijozat yo'q, men gaplashyapman.
Farzandlaringiz qayerda?
Farzandim yonimda. Keyin men bilan birga yana bir xorazmlik oila bor, 4 farzandi bor. O'shalar ham biz bilan birga. Bular 1 yil bo'ldi o'tganki. Hozir men o'sha yashagan joyimda ulamolar bor, o'zim dars berganman, 4 yildan beri dars beraman, 100 dan oshiq shogirdlarim bor. Ular hozir yig'lab qoldi. Endi hozir menga bular imkon berdi. Qaytgan qilsa, gaping kimga bo'lsa gapirdi, menga imkoniyat berishdi hozir o'zlari. Men hozir men 3-4 joyga telefon qildim. Siz nima qanday maslahat bera olasiz? O'zbekistonga bermaslik uchun nima qilishim kerak?
Demak, 19 oktyabr kuni Ozodlik radiosiga Erondan sim qoqqan bu ayol ayni damda o'z turmush o'rtog'i va farzandi bilan Tehronga olib ketilayotganini aytmoqda. Uning o'zidan tinglaganingizdek, bu oila O'zbekistonni tark etgan, Tojikistonga borgan, O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan va keyinchalik bu harakatni tark etgan. Biz bu oila taqdirini kuzatishda davom etamiz va Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana keyingi eshitirishlarimizda qaytamiz. Havo majlarida Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bildirgan fikrlar ichidan mamlakatdan tashqarida yurgan yoxud qo'shni respublikalarda yashayotgan o'zbeklarning aytganlarini tanlab oldik. Rossiyada mardikorlik qilayotgan tinglovchimiz yaqinda Rossiya telekanalida berilgan bir ko'rsatuvda o'zbeklarning xo'rlanayotgani namoyish qilinganidan ta'sirlanib qo'ng'iroq qilayotganini aytdi biz bilan suhbatda.
Spesiallik korrespondentsiya degan o'zini bo'ldi. Unda cheteldan kelib ishlaydigan albonlar ishlatdi. Qullarda endi. Haliginidan Karaz, Vyetnam, Petnam, O'zbekistondan 18 gektar yerda dehqonchilik bo'lar ekan Moskva atrofida. Kelib, tekshirdi o'sha yerda aholidan, o'sha yerda ishlayotganlarni. Endi ularni quvib, ayollarni quvib, ayolni quvdi. Endi o'shaning uchun telefon qilmoqchi bo'ldim. O'zi asli shu turtki bo'ldi. Sovuq kun kuzda kurtkalar bilan bolalar qochyapti, o'zbek ham bor, vyetnam ham bor. Bir ayolni quvib, kulani quvgandek qo'yapti milisalar. Odam keyin qochib, o'zini ko'lgami, so'ygami tashlab yubordi poltasi bilan. Cho'kayapti, unga baqiryapti yana milisalar. Meni tepasida turib baqirib, yordam berish yo'q, cho'kayapti u xotin. Sovuq qishda, kuzi sovuqda, Moskvaning sovuqda. Kurtkalari og'irlik qilib yelga
deb televizorda ko'rsatdim o'shida.
Ha. Keyin Moskvada ko'rsatdi kirganlarda yotganlar ichiga ayollar yotibdi tepasiga podyomni baqirib kirib so'kib muomalasini ko'rib yevreylarga nemislarni qilgan muomalasi esimga tushib ketdi shularni ko'rib.
Demak, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz fikrlarida Tojikistondan qo'ng'iroq qilib o'zini o'zbek deb tanishtirgan tinglovchimiz O'zbekiston ziyolilariga aytar gaplarini yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Men Tojikistondan telefon qilyapman. O'zbek tili maktabida ta'lim olganman. O'zbekiston ziyolilariga rosa ham qiziqishim katta, chunki ular albatta o'zbek xalqida qaysidir ma'noda ustoz hisoblanadi. Lekin men ularni bitta pozitsiyasiga tushuna olmay qoluvdim. Shunga hayronman. Shunchaki bir o'zbek nimasi sifatida o'zbek adabiyotini talabchan bir muxlis sifatida kishini aytmoqchimanki, nimaga bu ziyolilarni bugungi pozitsiyasi davrga qarab o'zgarib boraveradi. Masalan, O'tkir Hoshimov yoki bo'lmasam deylik, hattoki ulamolaridan Fozil Qori aka yo boshqalarni 2 yil avvalgi aytgan gaplari bilan bugungi aytgan gaplarini umuman yer osmon o'rtacha farqi bor. Men shunda aytmoqchimanki, endi men garchandiki yosh bo'lsam ham, bu sohada tajribam bo'lmasam ham, men bilganim haqiqat u bir xil bo'ladi, u o'zgarmaydi. U davrga qarab yo davlat siyosatiga qarab o'zgarmaydi. Ana endi shunga men masalan deylik, Tojikistonda bo'lsam ham, O'zbekistonda chop etilayotgan haligi gazetalarni, yoki bo'lmasa kitoblarni, undan keyin radio eshitirishlarni, televizorlarni ko'rib borib, shuni xulosa chiqaryapmanki, nima bugungi kunda haqiqat pozitsiyasida turib gapiradigan ziyolilar yetishib chiqmayaptimi o'zbek millatidan? Yo'inki bo'lmasam deylik, bu yetishtirib chiqaradigan hech qanday bir ustoz qolmadimi o'zbek xalqida? Men shuni aytmoqchi edim. Agar meni so'zlarimni eshitishayotgan bo'lsa, kimgadir yetib borsa, men shu savolimga javob izlayman. Nahotki haqiqat oldida bir pozitsiya-yu, shariat oldida bir haligi xudodan qo'rqishlik, bir taqvo, bir ustuvor turib berishlik bo'lmasa, buni men eshitib turib juda qiynalib ketyapman.
Tojikistonning So'g'd viloyati ning O'zbekistonga chegaradosh qishlog'idan yashaydigan tinglovchimiz davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'lgan o'zbek tilining tozaligi haqida fikr yuritdi.
Mani bir tarafim Qirg'iziston, nihoyatda yaqin, bir tarafim O'zbekiston.
Xo'p.
Bugunga kelib o'zbek tiliga davlat tili statusi, ya'ni maqomi berilganiga 20 yil to'libdi. Bu to'g'rida yoshlik kanali, keyin O'zbekiston kanali, albatta bu bir necha bor nima radioda eshitdik. O'zbek tilini qandaylik toza gapirish, begona so'zlarni qo'shmaslik, bu to'g'rida ancha tortishuvlar, ancha nimalar muammolar borligini aytishdi ular. Lekin meni fikrim shundayki, o'zbek tilini buzib gapirishda ayniqsa eng birinchi buzib gapiradigan tashkilot bu O'zbekiston radiosidagi O'zbekiston kanali bilan yoshlar kanali. Hozir men misollar keltiraman. Agar siz O'zbekiston kanalini yoki yoshlar deyishsangiz, falon kishini tavallud ayyomi bilan falon kishi tabriklaydi deydi. Tavallud ayyomi emas, bu fors tilidagi so'z. Tug'ilgan kuni bilan deyish kerak. Ikkinchisi, eshitasizmi? Ikkinchisi, bizni askarlarimiz davlat sarhadlarini qo'riqlayapti deydi. Davlat sarhadlari emas, chegaralarini deyiladi turk tilida.
Demak, So'g'd viloyatidan qo'ng'iroq qilgan o'zbek tinglovchimiz o'zbek tilining tozaligi ga rioya qilish haqida kuyunib gapirdi va ayni kunlarda aytib o'tganimizdek 21 oktyabr kuni o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ladi va bu borada mushtariylarimiz ham internet mushtariylarimiz ham o'z fikrlarini bildirishmoqda va bu fikrlarni hozir sizning e'tiboringizga hamkasbim Zebuniso havola qiladi. Zebuniso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Farruh, ana shu o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan munosabat bilan biz bosh sahifamizda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ladi. Shu davr ichida o'zbek tili O'zbekistonda o'z maqomi darajasiga ko'tarila oldimi degan savol bilan demak mushtariylarimizga murojaat qildik. Hozircha bu so'rovimizda 113 ta odam ishtirok etdi va ulardan 66.5% yo'q deb javob beribdi bu savolga. 25.5% ha debdi, 8%gina bu narsadan bexabarman degan mazmunda javob yo'llabdi. Ko'rinib turibdiki, nafaqat Tojikistondan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan hozirgina eshitganimiz amakimiz, balki o'zbekistonliklarning aksari ham o'zbek tilining bugungi ahvolidan juda ham mamnun emasga o'xshaydi. Farruh, demak, yana shu imkondan foydalanib saytimiz yangiliklari haqida gaplashda davom etsak, mana shu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Farg'onaga qilgan sayohati va bu sayohat arafasida mahalliy hokimlarning haligi prezident korteji o'tadigan yo'l yoqasiga paxtani qaytadan chanoqqa solib chiqqani hozir saytimizda ancha-muncha hangamalarga sabab bo'lyapti. Ayni paytda jiddiy mulohazalarga ham o'zini Anvar Birlashgan Arab Amirliklaridan deb tanishtirgan bir mushtariyimiz yozyaptilar. Ya'ni ki, mana shunaqangi bir hangoma omiz bir gapga munosabat bildirib, hammasiga xalqning o'zi aybdor. Militsiya, prokuratura, MXX, hokimiyat va hokazo. Ya'ni xalqning turmush tarziga ta'sir ko'rsatadigan idora va tashkilotlarda ishlab kelayotgan xodimlarning sanog'ini hisoblasangiz, bu xalqning 3dan 1 qismini tashkil qilsa kerak. Endi ularning bu idoralarda ishlab kelayotganligidan g'ururlangan oilalari, qarindosh urug'larini hisobga olsak, ular millatning qolgan 3dan 2 qismini tashkil qiladi. Ularga ixtiyoriy ravishda ko'maklashgan va ularning buyruqlarini bajargan xalqning qolgan qismini hisoblasangiz, bu bir katta O'zbekiston xalqining bugungi kundagi tuzumni qo'llab-quvvatlayotganiga amin bo'lasiz, deb yozyapti. Mana shu eshitgan quloqqa juda g'alati eshitiladigan terilgan paxtani qaytadan chanoqqa qo'yish voqeasiga munosabat bildirgan Anvar ismli mushtariyimiz.
Zebuniso, rahmat. Demak, Zebuniso, internet sahifamizda borayotgan bahs va munozaralarni qisqacha ayrimlarini qisqacha sizga havola qildi. Ozodlik radiosi internet sahifamizdagi bahslarga siz ham qo'shiling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Havo majlarida ozodlik radiosi. Rasmiy Tehron, AQSh, Britaniya va Pokistonni mamlakat janubi-sharqida ro'y bergan xudkushlik hujumiga aloqadorlikda ayblab, ularga o'ch olish bilan tahdid qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Avaz Aliyev lavhasidan tanishib olamiz.
Eron davlat matbuoti xabarlariga ko'ra, mamlakat janub-sharqida amalga oshirilgan qonli hujum oqibatida kamida 42 odam nobud bo'lgan. Xudkushlik hujumi Eron Islom inqilobi posbonlari korpusi va harbiy qo'mondonlarining mahalliy yetakchilar bilan uchrashuvi chog'ida amalga oshirilgan. Islom inqilobi posbonlari korpusi rahbari general Muhammad Ali Jafari, AQSh, Buyuk Britaniya va Pokiston maxsus xizmatlarini mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan suniylarning Abdumalik Rigi boshchiligidagi Jundulloh guruhi bilan aloqadorlikda aybladi.
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور ارائه شد که
Bugun mamlakat xavfsizlik idorasi taqdim qilgan hujjatlar Abdumalik Rigining jinoyatkor guruhi bilan AQSh, Buyuk Britaniya va afsuslarkim Pokiston razvedka tashkilotlari o'rtasida bevosita aloqa borligini ko'rsatdi. Abdumalik Rigining o'zi va uning rejalari shubha yo'qki, ana shu tashkilotlar qanoti va himoyasi ostidadir, dedi Eron maxsus xizmati rahbari general Jafari. Hozircha hujumga aloqadorlikda ayblanayotgan 3 ta davlat hukumatlari ham yakshanba kungi mazkur hujumni keskin qoraladilar. Jafari o'z bayonoti davomida hujum aybdorlarini jazolash maqsadida boshqa davlat hududlarida ham harbiy amaliyotlar o'tkazilishi mumkinligiga ishora qildi. Reuters axborot agentligi Eron deputatlaridan biri Paymon Farozeshning Eron aksil terror amaliyotlarining Pokiston hududlarida amalga oshirilishi borasida yakdillik mavjudligi haqidagi so'zlarini iqtibos keltirdi. Eron matbuotining yozishicha, yakshanba kuni muvofiqlashgan holda ketma-ket amalga oshirilgan hujum oqibatida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining 5 a'zosi o'ldirilgan va ulardan ikkitasi korpusning yuqori martabali rasmiysi bo'lgan. Mazkur hujum Tehron yadro dasturi borasida atom energiyasi bo'yicha agentlik, shuningdek Eron, Fransiya, Rossiya va AQSh rasmiylarining 19-oktyabr kuni Venada o'tkazilishi belgilangan muzokaralar oldidan o'zaro keskinlikni kuchaytirib yubordi. Eron davlat televiziyasiga ko'ra, hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan Jundulloh guruhi shu yo'l bilan aksariyatini shiyalar tashkil qiluvchi Eronda sunniylarga nisbatan mavjud kamsitishlarga o'z noroziligini bildirganini da'vo qilgan. Tehron rasmiylari avvallari ham Jundullohning Pokiston janub-g'arbiy hududlarida bemalol faoliyat yuritayotganini aytib kelayotgan edi. Albatta, Tehronning bu guruhni AQSh va Britaniya qo'llamoqda degan bayonoti ham yangilik emas, dedi siyosiy sharhlovchi Abdul Star Doshuki.
اولین بار نیستش که یک اتفاقی میفته و مسئولین رژیم